Ишағия пиғамбәр, 53-ші бүлік. Біз алып келген хабарға кім шанды? Раббы құлының кіші кімге ашылды? Раббы алдында ол нәфис үлән, құры жердегі тамыр кібі көсті. Аның қияфетінде біз сұқланырлық матурлық та, бейіклік та, бізні жәліп итердей бір неде йоқ еді. Қиын көрген, шир ғазап татыған ол әдем, кішілер нәфәретіне душар етілген, алар тарафыннан шитке тибәрілген еді. Анды кішіден езіні шитке бұрған кібік, аңа да нәфрәт білен қарадылар. Біздің алдауыл бір неге де тұрмайды. Ләкен ол біздің сырхауларыны өз істіне алды. Ауруларымызны көтеріп алып кетті. Біз аны Аллаһы тарафыннан қиналған, жаза берілген, һәм жәбірленген деп ойладық. Ол исе біздің жинаятларыбыз арқасында тәніне жарахат алды. Гүнахларыбыз арқасында қиналды. Аның жазалануы бізге именлік, жәрәхәтләре сихәтлік китерді. Біз барыбыз сарықлар сыман адашып йөрдік, һәр қайсыбыз өз юлында болды. Ә Раббы барыбызның гүнахларын аның үстіне иді. Аны ғазапларға душар иттілер, әммә ол күндәмлік белән аларны қабул итті. Ауызын ашып бір ни дәшмеді, шалырға алып барған сарық бәрәне сыман Ян қырқушылар алдында тауышын шығармаған бәрән сыман һеч бер аваз салмады. Тотып алып аны хөкем иттеләр. Аның язмышы турында кем уйлап торган? Тирләр җиреннән ул тартып алынды. Халкымның җинаятләре аркасында үлемгә хөкем ителде. Кабрне аңа яманнар арасында билгеләделәр. Аның урыны бай кеше янында булды. Гәрчә ул җәбер зулым кылмаса да, тиле Ялған сөз сөйлемесе де, Раббы аңа ғазапсызланулар жіберге хәл қылды, қиналуға душар итті. Әгер де син, Раббы аның жанын ғайып илу құрбаны итсәң, ол өзінің тықымын көрешек, ұзақ яшаешек, аның аша Раббы ихтияры тұрмышқа ашашақ, кешірген ғазаплардан соң ол яқтылық көрешек, өз ішінің асылына түшініп қанағатлену табашақ. Менім тәқуа қылым көплерін ақлаяшақ, Аларның гүнахларын үз үстіне алашақ дей Раббы. Үзін өлім қолына тұтып берген, жинаятшылар есебіне кіртілген үшін, мен аның орынын биеклер арасында ясармын, һәм табышыны ол күшлілер білен бөлішір. Ол көплердің гүнахын үз үстіне алды, жинаятшыларының яқлаушысы арадашшы болды.